እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዝኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ካብ ዝወዓልናዮ ተጠንቂቑልናን ሓልዩናን ናይዛ ምሸት እዚኣ ሰባት ድማ ስለ ዝገበረና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ብሓለውኡ ብሓልየቱ ብምሕረቱ ኩሉ ግዜ እንዳረድአ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እሞ ከዓ ኦሪ ዘፍጥረት ወዲእና ወንጌል ማቴዎስ ርኢና ሕጂ ድማኒ ኣብ ኦሪ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ክንበጽሕ እግዚኣብሔር ስለ ዝረዳኣና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኦሪ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ጀሚርና ከም ዝነበርና ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ድማ ኣብቲ ዝጀመርናዮ ናይ ኦሪ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ክንርኢ ኢና። ኦሪ ዘጸአት ምዕራፍ 30 እግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ክነምልኮ ከም ዝግባኣና ዝነግረና ምዕራፍ እዩ። ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ እስራኤላውያን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብቲ ቤት መቅደስ ዝነበረ ብዛዕባ መሰዊኢ መሕፀቢ ገበራ ከምኡ እውን ብዛዕባ እቲ መዕጠኒ ንማዕጠኒ ዝኸውን ነገር ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና። ሕጂ እውን ካብኡ ከይወፃና ነቲ ሓሳብ እቲ ኢና ክንቅፅሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዛ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና በዛ እትስዕብ መዝሙር ኣቢልና ንስ
ለማ ፈረኻሪ ኸኒ ሰማሪ ኸይ
እግዚአብሔር ስለ ዘመዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንዘማሪት ሐፍትና ሰላም ሐጎስትማ አብት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓት ዝድማ አብዙሪያ ማአደኻ ክንተአኻኸብ ካባኻ ስለ ዝኾነልና ነመስክነካሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሙና ዓና ዝበሃል ነገር ስለ ዘለካ ንዓና ዝኸውን ምቕዲስ ስለ ዘለካ ሓሳብ ስለ ዘለካ ትምህርቲ ስለ ዘለካ ፍልጠት ስለ ዘለካ እሞ ኸዓ እነዚ ነገር እዙ ኣብ ልብና ሎሚ ከተቐምጦ ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ኣዚና ነመስክነካ ኣሎና ንኣናስ ኣምላኽ ደኣ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ በሰዓት እዙ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ናትካ ሓሳብ ስለ ዘረድኦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለቲ ዘምህር መንፈስካ ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ምስ ትምህረና ትምህርቲ ድማ ናትካ ጸጋ ናባና ክውሕስ ካብ ጸጋኻ ዝተላዕለ ድማ እግዚኣብሔር ብዘይንጋጌላ መንገዲ ክትመርሓና ንጽሊ ኣሎና መጽሓፍ ቅዱስ ክብል ከሎ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ንዂሉ ሰብ ድማ መድሓና ኣምጺኡ እሞ እቲ ዕዙዝ ተስፋ ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እናተጸበና ግፍዕን ዓለማውን ትብኒትን ክሒድና ኣብዛ ምድር እዚኣ ብጽድቂን በምልኾን ብንጽህናን ክንመላለስ ይምዕደና ኣሎ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ጸጋኻ ኸምህረና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ ትምህርቲ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ህይወት ኰይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ሓትን በቲ ኣብ መሰዊ ጸሎቶም ኰይኖም ኣብየት ድብሎኻ ዅሉ ኣለኹ ኽትብሎም እጽሊ ኣለኹ ኣቦ ናይ ሰብ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብዚ ሕጂ ጀሚርና ኽንውዶ ይንኽእል ኢና ግን ንህዝብኻ በቲ ጽዋዓካ ዘበለ ኵሉ ኣለኹ እትብል ኣምላኽ ንስኻ በይንቓ ስለ ዝኾንካ በሰዓት እዚ ድማ ንህዝብኻ ክድብስ ንህዝብኻ ክድህስስ ድምፂ ኽተስምዖም መሪሒት ክትህቦም ብዘይጋገዩላ መንገዲ ድማ እግዚኣብሔር ክትወስቶም እጽሊ ኣለኹ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ምዕራፍ 30 ኦሪት ዘጸአት እቲ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ማለት ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ብምንባብ ናብ ናይ ልምዓቲ ትምህርትና ክንሰግር ኢና ኣብ መወዳእታ እቶም ዝነጹ ከምልኹ ከም ዝግብኦም ኢና ርኢና ነርና ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ዝደልዩ ኩሎም ምድሓን ጥራይ ዘይኮነስ ክነጽ እውን እዩ ዘለዎም እዚ ከዓ ናብቲ መሕፀቢ ሸሓነ የምፀና ማለት እዩ ሓጢኣት መፍትሒ ዝረኽበሉ ቦታ ድማ ኣብዚ ስፍራ እዚ እዩ ነይሩ ብኣስተምሩ ሕጊ መሰረት እስከ ኦሪት ዘጸአት 30 ካብ 17 ስጋብ 20 ንርአዮ ከምዚ ይበል እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንምሕፀቢ ዝኸውን ገበራ ድማ ካብ ኣስራዚ ኣእጋሩ ከዓ ካብ ኣስራዚ ግበሮ ኣብ መንጎ ድንኳን ምርኻብን መሰውእን ኣንብሮሞ ማይ ግበረሉ ኣሮንን ደቁን ድማ ኣእዳዎምን ኣእጋሮውን ብኡ ይተሓፀብ ናብ ድንኳን ምርኻብ ክኣት ኸለዉ ወይ ንእግዚኣብሔር መስዋእት ሓዊ ብምንዳድ ከገልግሉ ናብ መሰዊ ምስ ዝቐርቡ ምእንቲ ኸይሞቱስ ማይ ይተሓፀቡ ይብለና እቶም ካህናት ንኣገልግሎት ናብቲ ድንኳን ምርኻብ ቅድሚ ኣትዮም ምግልጋሎም ክሕፀቡ ነይርዎም ኣብቲ ደገ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ርስሓት ክትንክፉ ይኽእሉ እዮም ሓድሓደ እዋን ኣብ ቤተ ክርስትያን ንሰምዖም ስብከት ኣይጥዕሙናን እዮም ምናልባት እውን እቲ ሽግር ኣብቲ ዝሰብኽ ሰብ ዘይኮነስ እቲ ሽግር ኣባና ኣብቶም እንሰምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጸገም ጽሬትና ዘይምሕላውና ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ክሳብ ዘሎና ንረሲሕ ኢና ስለ ዝኾነ ድማ ቅድሚ ኣምልኾ ምእታውና ክነጽህ ይግብኣና ጐይታ እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ዝሓጸበሉ ምኽንያት በዚ እዩ ናብ መሕጸቢ እንተ ደኣ ከድና ጐይታ ሎም እውን እንተኾነ ንሰባት የንጽ እዩ ቅድሚ ዝኾነ እቶም ካህናት ዝገብሮ ነዚ ነገር እዚ እዩ ነይሩ نابتي ناين حسي مسو ازلو بوتا زعاتون تراقينو نابتي مقدس كرمم اتاوم آتيو مسو تسوني حتسابو محتساب من تساهن بتعامي ادلاي مخانو انا ابزن نرد ازلونا انت زينت انا نجابير مملح كونا مقلقال اين قلنينا نوتسها زيكونو كريسيانات اب كدمي اجزيابير كبل بزخنا من قدي ني اجزيابير كاقلقل عيكولون برقت نفعات سبقتي ويون نفعات اقلقلتي كخون يقول يوم كربينا نابتز سرحو سرح وطيت انتر انا يو ناي انش ايتن ناي حسر انسرح كوين انا انرقبو اب كداماي كورونتو سالساي معرف كاب عصر توكلتس كاب عصر سلسة خمزيبل حادوكا اب العلي زامريت زياء وركي برور كبر امني انش ايتي سعري وي حسر انتسرحي اتام عالتتي اب حوو اي كتقلت امو كتقلو عا قبر نبس وكفك قهاديو نقبر نبس وكفك اا كمي مخانو اتحوو قفتون ايو يبلنا عبي عيو سريحي نبلو نقر اب كدمي اكزابير بقليلو خركب يخيليو اكزابير نوتسوهات كنكو ندالي اتام كهانات زحت ابو ابتنا اي شحانة اي نيرو ناب قويتا قدم مقرابنا ابسان اخد النازز يقبعنا ايو اب قداما يوهنس قداما يمعرف قدت شعاته حاجاتنا انت تناززنا حاجاتنا يقرق بللنا كاب كل عمت اون كان تسحنا امونن تصادقن يبل اتنا اينا حسما حتساب زرئنا نقدسنا ايو نيجزابي هر نمقلقال كن حتساب علونا جابي هر نختك املنا كن حتساب يقبعنا كراون تنا كم تتصبق جانا عطان مشي تاتو ترايزي كونا هيوات ناون بطوري ماي كحتصاب اللوو اتو تصري ماي كا كال عملاقيو اتو محتصابي كام نحاسيو تسريحو عبتي يقزيتي مستياتاي نبران سلزا عطبقو بزتا حتصبان زتوالولا نحاسيو سبازتو كومون يرام مستيات نرسحاتي رئينا نايت محتصابي شحان علام اوون ازين يرو اتوم كهانات بازم حتصابي اوم تحتصبام زنو تونيرام اتو محتصابي نايك الاملاخ ابنتيو نمتحف كردوسنا كنا نببون كلونا حتياتنا يريئنا دهريقو تنازيزنا كاب حتياتنا نتشاري بقات اتانا بيسوس كرسوس ننازز بحتيات نرسحنا يئنتنا امرونا يئداونا يئقارنا كلو يرسحيوم زيابير كاب نتشهل بزيكون املخو اي كدلني كاب تقدوس كبعات زي تقبو كقلقلو خمسخولو دماء قتلنا هنرينا نو كم ببل حد قبار قبئي تقبر قبئي قدو زيتي قبعات قبار رو نسو قدو زيتي قبعات يقون بود ما نتدنقان من رخاب نتاوت مسكرن قبع نتصدقان كل اقحون قوام قندلن كل اقحون مسوي عطانن كعا يبلنا زد ساعة سلاسة كاب عسران حموشن سكاب عسران شوعتن عبزبن نزلونا از قبعات زيزيبن ناترقو من تايو اتو قبعات بمنفس قدوس مقبع مالتيو نقال عملاخ كنرد علو النقل كبعات علو نمبزحتنا متحف قدوس حق انيا متحف زخونا لنا قابز الزتال علي اتي ممهر ويسباخي زي كونا منفس قدوس بقالو تتكيمو نتحق ايقل تلنا كقبعنا تقولو زلو منفس قدوس ترايو اب قداما يوهنس كالاي معراف فقد عسرا خمزيبل نسخاتكم دما كبعات كابت قدوس علكم نخلوون تفلتو ويخوم يبلنا اب قداما يوهنس قداما يمعراف فقد عسران شوعاتن تحت إلنا مسنر دما نسخاتكم سي كمتي قبعات بزعبا كلو زمهركم زلو حق ونيو حاسو تايكونن مو خمتنسو زمهركم كنكم او كتنبريكم مباركة اتخاو تقبلكم وقبعات عباقاتكم ينبرا لامو حادوكو خمركم ايد ليكم انيو يبل نقال عملاك نرد عمتان كنكئل نلبنان أمرونان حساباتنا نزقفت زقل منفس قدوس ترايو لومي بوزحات ترقم هيوت انتايو انتاي كنقبرا لونا اقامي نقال اوت كمي غيرا خما خرخل بمبال كحاتو قلو يسمعهم حوي نتقالون لبقاق قلت سألكا نمنفس قدوسون حتاتو اتحاك اني حقوسون كتل لما مديقا املاخ زتا مسكن يقون كتلنا نريوه بزعب عطقان نملكتيو انجزيابي هردمان موسيبلو طعوم چناتات كربن شقلتن كلبنان طعوم چناتات مسوري عطان በብዓይነቱ ማዕረ ማዕረ ከምዝኸውን ጌርካ ውሰድ ንውድማ ከም ብልሓት እቶም ገበርቲ ቅብኢ ጨው ዝኣተዎ ጹሩይ ቅዱስ ቅብኢ ዕጣን ግበሮ ካብኡ ኣድኪምካ ጉድኣ እሞ ኣብቲ ኣነ ምሳኻ ዝራኸበሉ ኣብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ኣንብሮ ንኣኻትኩም ቅድስተ ቅዱሳን ይኹን ይብል ዘጻ 30 ካብ 34 ከሳብ 36 ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ እቲ ዕጣን ካብ ዝተፈላለየ ጥዑም ቅመማ ቅመም ዝተዳለወ እዩ እቲ በዚ ኣገባብሩ እትገብሩ ዕጣን ንኣኻትኩም ኣይትግበሩ ንእግዚኣብሔር እተቐደሰ ይኹነልካ ዝኾነ ይኹን ክዓጠኖ ኢሉ ከምኡ ዝበለ ዝገብር ካብ ህዝቡ ይመንቈስ ይብለና ዘጻ 30 ካብ 37 ስጋብ 38 ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ ዕጣን እዙ ንውልቁ ክገብሩ የብሉን እግዚኣብሔር እውን ንኣምልኾካ ዘቕደብካዮ ነገር ኣይቅበሎን እቲ መሰዊኢ ብዛዕባ ጸሎትን ኣምልኾ ዝዛረብ ኮይኑ ምስጋናን ልመናን ነስማዓሉ ቦታ እውን እዩ ከምዚኣቶም ዝበሉ ነገራት ብምምሳል ክቐርብ ኣይክእሉን ንእግዚኣብሔር ብሓቅን ብመንፈስን ክነምልኾ ይግባእ ንሰባት ናብ ቤተ ክርስትያን ንምውሳድ ዝተፈላለዩ ሜላታት ንጥቀም ነዚ ክገብር ዘለዎ ግና ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ነቲ ቐንዲ ቦታ መሓዙ ክነረጋግጽ ይግባአና እዩ ኣብዚ ትምህርቲ መወዳእታ ክልተ መሰዊኢታት ከም ዘለዉ ደጊመ ክዛረብ ፈትወ እቲ ቐዳማይ ዝሓረር መስዋእቲ ዝቐርበሉ መሰዊኢ ማለት ሓጢኣት መፍትሒ ዝረኽበሉ ቦታ እዩ ብዛዕባ እዛ እንነብረላ ዘለና ምድርን ብዛዕባ ሓጢኣት ወዲ ሰብን ይዛረብ እቲ ናይ ዕጣን መሰዊኢ ብዛዕባ መንግስተ ሰማይን ቅድስናን እዩ ዝዛረብ ካልኣይ ናይቲ ዕጣን መሰዊኢ እዩ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ዝገበረልና ይዛረብ ብዛዕባ ጸሎትናን ኣብ ኣምልኾ ዘሎና ሓላፍነትን ይዛረብ ክርስቶስ ንእግዚኣብሔር የመስግኖ ስለና ይጽሊ ይማልደልና ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኣምልኾ ከመይ ጌርና ኢና እንመሃሮ ወይ እውን እንለማመዶ ኣብቲ ንክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒና እተቐበልናሉ መሥዋዕቲ ደም ከዓ ዝፈሰሰሉ ኣይኮነን እቲ ብድሕሪኡ ክኸውን ዘለዎ ማለት ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ክንኣቱ እንከሎና እዩ ምኽንያቱ ከዓ ሓጢኣትና መፍትሒ ስለ ዝረኸበ ስለ ሓጢኣት ዝቐርብ መሥዋዕቲ ኣድላይ ኣይኮነን ንስኻ እውን እንተኾንካ ንእግዚኣብሔር ክተምልኾ ሓጢኣትካ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ እዚ መሰዊኢ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ብደም ይንጸግ ንሕና ግና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ረኺብና ኢና ካብቲ ብክርስቶስ ዝተገብረልና ዝተላዕለ ኸዓ እግዚኣብሔር ንጸሎትና ይሰምዖ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 30 ኦሪት ዘጸአት ነዚ እተኸታተልኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 31 ኦሪት ዘጸአት ክንቀጽል ኢና ኣብ ዘለኹማ ኮፍ ኢልኩም ጽንሑ ጐይታ ባርኹም ምዕራፍ 31 ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እነጽንዖ ብዛዕባ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ከም ዝግባእ መታን ከጸብቑ እግዚኣብሔር ንባሳልኤልን ንኤልያብን ከም ዝጸውዕ እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ እስራኤልን እግዚኣብሔር ምልክት መታን ክኸውን ድማ ሰንበት ከም ዝተዋህበ ድማ ብዛዕባ ክልት ይኹን ርኢና እቲ ናይ መጀመርያ እነጽንዖ ንድንኳን ምርኻብ መታን ከጸብቕ ኢሉ እግዚኣብሔር ንባሳልኤልን ንኤልያብን ከም ዝጸውዐ ክኸውን ከሎ ብኻልኣይ ደረጃ ነጽንዖ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ እስራኤልን እግዚኣብሔር ምልክት መታን ክኸውን ሰንበት ከም ዝተዋሃበ ክንርኢ ኢና ብዛዕባ ጻውዒት ብመንፈስ ዝተመልኡ ሰብ ሞያ ክንርኢ ከሎና እዚ ምዕራፍ እዚ ማለት 31 ኦሪት ዘጸአት ካብቲ ጀሚርናዮ ዝነበርና መጽናዕቲ ብዛዕባ ድንኳን ምርኻብ ውፅእ ዝበለ ዋላ እኳ እንተመሰለ ብመሰረቱ ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣብዚ ከም እንሪኦ ኣብ መንጎ ምውሃብ ሕግን ብዛዕባ ምርኻብ ድንኳንን ዝምልከት መምርሒ ምሃብ ዘሎ ናይ ግዜ ፍልል እዩ ሙሴ መምርሒታት ማለት ሕግታት ንምቕባል ኣብ ከረንሲና ብዙሕ እዋን ጸኒሕ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ደቂ እስራኤል ዓቕሊ ስኢኖም ከጐረምርሙ ጀሚሮም እዚ ምዕራፍ እዚ ዝዛረብ ኣብቲ መራኸቢ ድንኳን ዘሎ ኣቑሑ ንምስራሕ ብዛዕባ ፍሉይ ክእለት ዝተዋህቦም ሰባት እዩ ዝዛረብ። ኣብ ዘፀ 31 ካብ ሓደ ጀሚርና ስጋብ 6 ክነንብብ ከለና ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ እንሆ ኣነ ንባሳልኤል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ካብ ነገድ ይሁዳ ብስሙ ፀዊዐ ኣለኹ። ንጥበብን ንምስትውዓልን ንፍልጠትን ንዅሉ ዓይነት ዕዮ ኣብ ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ንምዕያይ ጥበብ ክሓስብ ንምዝናቕ ዝኸውን ኣእማን ክቐርጽ ዕንጨይቲ እውን ንምቕራጽ ኵሉ ዕዮ ንምግባር መንፈስ ኣምላኽ መሊአየ ኣለኹ። እንሆ ኸዓ ንሆልያብ ወዲ ኣሒሳማክ ካብ ነገዳን ምስኡ ገይረየ ኣለኹ። እቲ ዝኣዘዝኩኻ ኵሉ ምእንቲ ክገብሩ ኸዓ ኣብ ልቢ ዅሎም ብልሓተኛታት ጥበብ ኣንቢረ ኣለኹ ይብል። ነዞም ሰባት ነቶም ዝሕግዝዎም ፍሉይ ናይ ኢድ ጥበብ ተዋሂብዎም እዩ። ኣቕሑ ናይ ድንኳን ምረኻብ፣ ናይ ክህነት ኪዳን ዝሰርሑ ንሳቶም እዮም ነይሮም። ዘፀ 31 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋ ፍቕዲ 6 ዝነግረና ነዚ ሓቂ እዙ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ነዚ ዕዮ እዚ መታም ብቕዓት ክኾኑ እግዚኣብሔር መንፈስ ጥበብ ሂብዎም እዩ። ንምዃኑ እግዚኣብሔር ንዕዩ ክሰርሓሉ ንባሳልኤል ቅድሚ ምጽውዑ ናይ ባሳልኤል ናብርኡ ዝመርሓሉ ዕዮ እንታይ ኮን ነይሩ ኸውን? ኣነ ብዝርዳኣኒ ባሳልኤል ቅድሚ ምጽውዑ እውን ናይ ወርቅን ብሩርን ከምኡውን ናይ ካልኦት ነገራት ሰብ ሙያ እዩ ዝነበረ። ይኹን እምበር ንናቱ ስራሕ መታን ክሰርሓሉ እግዚኣብሔር ፍሉይ ክእለት ሂብዎ። ብዘሎና ናይ ስራሕ ክእለትን ሞያን ክንቅይር እግዚኣብሔር ግሉጽ እንተ ዘይገበረልና ብሞያና ስራሕና ክንቅጽል እዩ ዝግብኣና። ሓደ ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ክምህሩ ይደልዩ። ንምምሃር መጽሓፍ ቅዱስ ዘኽእል ክእለት ግና የብሎምን። ኣብ ራድዮ ኣገልግሎት ዝፈልጥዎ ሓደ ሰብ ብሞይኡ ቴክኒሽያን ወላ እኳ እንተኾነ ንሱ ግና ናይ ወንጌል ሰባኺ መሲሉ ክርአ ይደሊ ነይሩ። እግዚኣብሔር ፍሉይ ክእለት ሂብዎ እዩ። ከገልግል ዘለዎ እውን በቲ ተዋህቦ ክእለት እዩ ዝነበረ። ካብቲ ዘለኽዎ ቦታ ናብ ካልእ ሃገር ከይደ ንሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም መጋቢ ኮይነ ኣብ ዝመርሓሉ እዋን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ዝኾነ ሓደ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክጽሊ ከይሓቶ ነገሩኒ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ደው ምባል የሕፍረኒ፣ ነዚ ሽግር ንምብዳኽ ብዙሕ ፈቲነ እየ ድማ ኢሉኒ። እዚ ሰብ ኣብ ሓደ ናይ መኪና ካምፓኒ ዓብዪ በዓል መዝዩ። ይኹን እምበር ኣብ ቅድሚ ሰው ጠጠው ኢሉ ክጽሊን ክዛረብን ከም ዘይክእል ብኻልእ ዝሓቶ ጉዳይ ግና ክሕግዘኒ ድልው ምዃኑ ከይሓብአ ነጊሩኒ። ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ዝጸናሕ ኵለን ዓመታት ኵሉ እዚ ሓዊ ቅንዲ ደጋፊየይ ኮይኑ እዩ። ዘረባ ናይ ምዝራብ ክእለት እንተ ዝልዎ ነይሩ ንዘለዎ ንምምቓል እግዚኣብሔር ብዝሃበ ውህበት እሙን ኣይምኾነን ነይሩ። ከም መብዛሕትና ባሳልኤል እውን እንተኾነ ጐይታ ኣሮንን ዝኽደኖ ጽቡቕ ክዳን ክህንነት ተኸዲነ ከገልግለካ ይደሊ ክብል መኻእለ ነይሩ። እግዚኣብሔር ግና ባሳልኤል ኣነ ኣብቲ ዝሃብኩኻ ቦታ እምበር ኣብቲ ኣሮን ቦታ ኾንካ ከተገልግለኒ ኣይደልን ከም ዝብል ግልጽ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ እንተ ርኢናዮ ድማ ናይ ባሳልኤል ውህበት ካብቲ ኣሮን ዝነበረ ውህበት ይበልጽ። ውህበቱ ናይ ቤት መቕደስ ኣቑሑት ናይ ክህንነት ክዳን ንምስራሕ ኣዝዩ ይጠቅም ነይሩ እዩ። እቶፈተኻሓወይ እግዚኣብሔር ሓደ ዓይነት ውህበት ሂቡካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ክእለት ምዕባይ ናትካ ግደ እዩ። ውህበትና ንኽብሪ እግዚኣብሔር ነውዕሎ፣ ከምኡውን መታን መንፈስ ቅዱስ ክመርሓናን ክጥቀመልናን ነፍቅደሉ። ኵላትና ሓደ ዓይነት ውህበት ወይ ክእለት ከም ዘይብልና ፍሉጥ እዩ። ኣብ ዘበና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጉጉይ ዝኾነ ርዲት እናስፋሕፍሐ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዕብዮ ቤተ ክርስቲያን እንተ ዘይተሳቲፍካ ምንም ክእለት ከም ዘይብልካ መንፈሳዊ እውን ከም ዘይኮንካ ዝግምቱ ውሑዳት ኣይኮኑ። ንእግዚኣብሔር እነገልግለሉ ብዓማኢ ዝቝጸሩ ክእለት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ይኣምን እየ። ውህበት እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ግና ናይቲ ሰብ ግደ ቀሊል ኣይኮነን። በቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ክእለት ኵሉ መንፈስ ቅዱስ ንኣገልግሎት ክጥቀመሉ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሰንበት ብዝምልከት ካብዚ ምዕራፍ ክንምሃሮ ዝግባኣና ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ። ሓደ እዋን ግና መብዛሕትኦም እዙ ኣያስተውዕልዎን። ፍጥረት ምስ ተወድአ ብድሕሪ እዩ ሰንበት ንወዲ ሰብ ዝተዋህበ። ኵሉ ወዲ ሰብ ሰንበት ከብዕል ነይርዎ። ናብ ዘመን ሙሴ ኣብ እንመጸሉ እዋን ድማ كابتن عسات تزازات حادة جيرو اغزيابير نسنبت ندك اسرائيل كهبوم كلو انانري عبت جزيتي سنبت عمانغو اغزيابير ندك اسرائيل انزلو قداي كمزقنه كزارب كلو انا اننبب اغزيابير دمان موسيق نمزيلو تزاربو نسخان ندك اسرائيل كمزيل كا تزاربوم قداسكم عن اغزيابير كمزقن كوخت فلتوس عمانغوين عمانغوهمن نولد ولدهم مفلتان مو سنابتي أتصبيكم حلو خمز بلوم أبزت ساعة سلسان حدن كاب عسر توكل تسقاب عسر سلسان نبب اتفاتكم سمعتي نزا ساعة تزي أزنبرنا مدب تزي إنيرو سلسان يخول لبزحالكم لوام ليتي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissirat إلكم كتلق كلنا بفقر أملاقنا تلابونا أبكتسالي مدب كسا عن الراخب تقا قويتانا يسوس كرستوسن فقر أملاقن عبرت منفس كدسن نسكن لخاتكم مهم آمين.